Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. Вона розповідає, що окупанти на півдні України на окупованих територіях готують чергову хвилю депортації українських дітей. Я бачила, ви писали про те, що росіяни посилюють хвилю депортації дітей на півдні України, зокрема. Я так розумію, що з'явилися якісь нові факти, які свідчать про цю хвилю пожвавлення.
Так, з'явилася нова інформація, причому, що вона з'явилася досить різнопланово, з різних джерел і по-різному викладена. Тому що російські медіа пропагандистські, вони просто вказують на те, що от діти будуть відпочивати в таборах знову, бо їм сподобалося минулого разу, і тепер батьки самі просять, щоб табори взяли цих дітей. Причому це було на сайті дитячого оздоровчого центру «Артек», і я підкреслюю, що ще наприкінці 2022 року на сайті «Артеку» можна було побачити новину, що на 2023 рік вони запланували прийняти 40 тисяч дітей. Тобто дуже ймовірно, що дійсно цей табір за 2023 рік, якщо умови на полі бою не зміняться, політична ситуація також прийме досить багато на так зване перевиховання українських дітей, які росіяни викрадуть, отримуючи або навіть і вже не шукаючи жодних підтекстів і навіть не отримуючи згоди від батьків. Окрім того, з'явилася інша інформація. Це вже інформація від наших органів влади, які вказують, місцевих органів влади, які вказують, що росіяни почали готуватися до так званої евакуації, яку планують завершити до 20 квітня. Роблять це разом із іншими воєнними злочинами. Тобто ця евакуація насправді є примусовим переміщенням неповнолітніх до Криму. А разом з нею відбувається викрадення і розграбування майна Запорізької атомної електростанції, а також розграбування майна шкіл та садочків, з яких вивозяться діти. Тобто це все схоже просто на хаотичні дії звідчаю, коли розуміючи, що контрнаступ буде і підозрюючи, що саме запорізький напрямок, росіяни роблять те, що у свій час робили на Херсонщині, і навіть повторюють певною мірою історію, яка була з Енергодаром у жовтні 2022 року, коли вони також вивезли дітей, обіцявши повернути батькам, а потім просто їх утримували, таким чином роблячи тиск на їхніх батьків, частина з яких працювала на атомній енергостанції. Тобто фактично вони беруть дітей в заручники і маніпулюють батьківською свідомістю.
А що ми можемо зараз говорити про масштаби цієї хвилі депортації і які є свідчення, а які масштаби примусу у ній застосовують росіяни?
Справа в тому, що вони самі оголосили, що евакуація є примусовою. При цьому це виглядає досить комічно з юридичної точки зору, оскільки Російська Федерація, якщо би дотримувалася норм міжнародного гуманітарного права, то мала би домовитися з Україною та зробити так званий гуманітарний коридор, евакуаційний коридор, і цих дітей евакуювати у безпечне місце на території держави їхнього громадянства. Натомість вона вивозить дітей на території під власним контролем, прикриваючись небезпекою для їхнього життя та здоров'я. До речі, Російська Федерація звикла маніпулювати правом на життя дітей, при цьому не дотримуючись жодних інших прав, передбачених Конвенцією про права дитини, зокрема і не дотримуючись принципу найкращих інтересів дитини. Російська Федерація говорить, що це примусова евакуація саме для того, щоб не отримувати на неї згоди батьків. І що найбільше лякає в цій ситуації, що діти, які будуть вивозитися, це не діти-сироти, це не діти, позбавлені батьківського піклування, чи діти в складних сімейних обставинах, не діти з інвалідністю. Це прості собі дітки, які мають батьків, які ходять до шкіл, які ходять до дитячих садочків, тому що просто у їхніх батьків немає вибору, оскільки росіяни попередньо провели цілу кампанію, заганяючи цих неповнолітніх до таких закладів і погрожуючи батькам позбавити їх батьківських прав. Тому ситуація досить достатньо складна і критична, бо на відміну від таборів, коли дітей вивозили, і там можна було хоча б спробувати відмовитися, хоча такої опції не було. Тобто все одно росіяни, колаборанти, військові, вони знаходили засоби для переконання батьків, для схилення. То в цьому випадку вони навіть не збираються витрачати на це час, якого в них немає, очевидно, вони це усвідомлюють, і просто під примусом будуть забирати дітей, яких схоплять, і таких і заберуть.
Чи є якісь рекомендації зараз від українських правозахисників, від української влади, як спробувати уникнути цієї ситуації?
Знаєте, тут, якщо говоримо крізь призму права, порадити, як боротися з російським безправ'ям, дуже важко. Просто переховувати дитину і зробити так, щоб вона не потрапила на очі росіянам, якомога довший період часу чекати деокупації. У випадку, якщо все-таки це трапиться, пояснити Російській Федерації про те, що наразі ці діяння кваліфікуються як воєнний злочин, що вони це розуміють, що вони це знають і будуть намагатися захищати свої права. Хоча, знову ж таки, цей варіант є достатньо небезпечним. Ніхто не знає, як відреагує російський військовий, якому будуть качати свої права. Тому ситуація дуже складна для того, щоб надавати рекомендації. Розумієте?
Так,
головне спробувати сказати, що дивіться, якщо це евакуація, гаразд, але там відповідно до вимог до евакуації, я як батько, як мати, хочу знати, куди везуть мою дитину. Надайте мені, будь ласка, таку інформацію. Окрім того, я хочу підтримувати зв'язок зі своєю дитиною. Надайте мені також координати закладу, в якому вона буде знаходитися, та його директора-очільника. Розкажіть мені, будь ласка, з ким буде знаходитися моя дитина, чим вона буде займатися. І окрім того, спробуйте поговорити з дитиною, для того, щоб вона знала, хто вона, чия вона, де вона живе. Я знаю, що у свій час, ну, для зовсім маленьких діток це писали просто там на їх тільцях, ну, це вже зовсім жахливо про це говорити. Але для більш дорослих можна спробувати зробити такий собі ідентифікаційний браслет. Його одразу не побачать ті люди, які будуть займатися депортаціями, а в дитини будуть відомості. В цьому браслетику можна буде заховати, як звати дитину, номер там телефону, контактів її мами. Це для того, щоб в будь-якому випадку особа, під контроль якої потрапить дитина, якщо виявиться адекватною, змогла з вами зв'язатися і повернути дитину назад. Тому що це буде просто, розумієте, в кращому випадку дитину відправлять у заклад, це буде щось на зразок таборів, які вже апробувала Російська Федерація, вона там буде безстроково сидіти до того моменту, як батько чи мати знову не будуть вимушені їхати через європейські держави на територію Російської Федерації і репатріювати цю дитину, забирати її назад, підтверджуючи свої батьківські права. Це от схема, яка вже існувала, це те, що ми робимо зараз, і інакшої немає. Але у випадку, якщо це буде неможливо реалізувати таку схему повернення, тоді потрібно думати про альтернативні варіанти, і ваша дитина повинна знати, хто вона, звідки вона, щоб змогти повернутися.
Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам говоримо в ефірі Громадського радіо з юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. Наразі, я так розумію, є свідчення про підготовку такої примусової евакуації на частині території окупованого півдня. Правильно?
Правильно. Зараз на Запоріжжі.
Тобто ми поки що не говоримо про, там, наприклад, такі міста окуповані, які росіяни вважають тилом, це Маріуполь або там Генічеськ, наприклад, або про той самий
так,
Крим.
Поки що про ці міста ми не говоримо, але можна припустити, зважаючи на те, що ці діяння Російської Федерації вже стали патерновими, що як тільки лінія фронту буде наближатися до цих місць, вони будуть вивозити дітей звідти.
Пані Катерино, от чи є приблизно якесь уявлення, про яку кількість дітей може йтися? Чи це неможливо зараз навіть припустити?
Тут, якщо конкретну цифру сказати, дуже важко, але ми повинні розуміти дві речі. Російська Федерація хоче забрати якомога більше, скільки можна. У той же час це не такий легкий процес, насправді, викрадати дітей. Він потребує ресурсів, він потребує часу, і він потребує місця подальшого розміщення даних дітей. Ми повинні пам'ятати, що Російська Федерація вже здійснила декілька хвиль таких депортацій примусового переміщення і досі не повернула частину дітей. Тобто там продовжують перебувати українські діти, а російські громадяни не так швидко забирають їх у свої родини. Причому наразі, я думаю, цей процес буде ще більш ускладненим, тому що вони розуміють всю небезпеку і не хочуть бути співучасниками даного злочину. Тому мова може йти, Російська Федерація хотіла би вивозити десятки тисяч дітей, але скільки їй вдасться вивезти, як їй вдасться це організувати, питання відкрите.
Тобто можна сподіватись на те, що не вдасться масштабної такої логістичної операції?
Так, можна сподіватися на те, що не вдасться у силу, я припускаю, як тільки буде контрнаступ, це, на жаль, буде дуже важко логістично організувати таким чином, щоб разом із захистом того, що вони окупували, ще й гарантувати, що якимись коридорами діти будуть вивозитися до Криму, чи діти будуть вивозитися на територію Російської Федерації. Плюс до того всього, чи здатна Російська Федерація поглинути таку велику кількість дітей і зараз перебуваючи під тиском, тобто ми ж не повинні забувати, що відбувається наразі в світі. Тобто Європейський Союз, окремі держави, вони прагнуть ідентифікувати таких дітей, прагнуть розробити механізм репатріації. Міжнародний кримінальний суд, ми вже неодноразово спілкувалися з даною інституцією і наполягали на тому, щоб окрім депортації та примусового переміщення, також розглядав питання необґрунтованої затримки у репатріації дітей, яких уже викрали росіяни, що є окремим міжнародним злочином. Тому у даних умовах ці всі процеси буде ще більше важко організувати, тому що якісь ланки почнуть пасувати. Знаєте, це як із використанням ядерної зброї. Зверху наказ може піти, але на момент втілення того ще потрібно пройти певні ланки. І тут у нас подібна ситуація. Так, на територію Криму вони можуть вивезти дітей. Так, їх будуть певний період часу утримувати в таборах. Але чим дітей годувати, що дітей одягати, хто дітей цих буде навчати, а як ще робити таку картинку, щоб здавалося немов там вже не концтабір, це ж не просто забрати дітей у якесь місце і їх обмежити у пересуванні та в свободі спілкування з батьками і так далі. Потрібно чимось цих дітей зайняти, потрібно все це організувати. І хоча у росіян є досвід, однак практичний спроможності в них не було і минулого сезону це зробити. Існували цілі гуманітарні місії на території окупованого Криму, які фактично просто збирали допомогу від мешканців для того, щоб якось тих дітей просто утримувати в нормальному стані, аби вони там не хворіли, були гарно вдягнуті і нормально харчувалися плюс-мінус. Хоча зі свідчень дітей, які повертаються, не дуже вдавалося реалізувати це ще й попередньо раннього сезону. Тому я сподіваюся, що їм не вдасться цього зробити. Сподіваюся, що якщо і вивезуть якусь частину дітей, то ми це все відслідковуємо, ми зможемо побачити, в який заклад їх вивезли, відразу комунікувати це компетентним органам як України, так і на міжнародному рівні міжнародним організаціям. Зараз знаємо, що працює московський механізм, який призначений саме збирати факти, документувати воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані з депортацією та примусовим переміщенням дітей. І оскільки, наприклад, той же самий московський механізм, він має такі повноваження відвідувати, наприклад, місця розташування цих дітей. І якщо Російська Федерація відмовиться, або якщо погодиться, а вони там побачать концтабір, то будуть непереливки, як то кажуть. Тому це все буде динамічна ситуація. На жаль, ми вже бачили подібні випадки в минулому. І тут просто готуватися до цього, намагатися не допустити вивезення власної дитини. А якщо це якось і буде уже під примусом втілюватися, то спробувати докласти найкращих зусиль, щоб розуміти, куди ту дитину завезли і як її потім репатріювати назад.
Скажіть, а от після того, як Міжнародний кримінальний суд оголосив про свої ордери, чи почали російські колаборанти і функціонери на місцях на окупованій території намагатися приховати масштаби депортації або менш публічно висвітлювати її процес?
Так, і до того ж вони, що цікаво, на рівні колаборантів, так і на рівні окупованих територій говорять одне, а на центральному рівні, так, там, наприклад, в офісі російської дитячої омбудсменки декларують зовсім інше. Тобто, фактично, в них або поганий зв'язок один між одним, не надходять там, не спускаються якісь методички, або це просто інакше важко пояснити. Так, вони у публічному просторі можуть применшувати цифри, не також не завжди світяться всі заклади, в яких розміщують дітей. Тобто тут така ситуація. І до того ж, наприклад, вони говорять про певну частину дітей, які перебувають. Марія Львова-Білова там зменшує цю цифру утричі, а в результаті ми розуміємо, що навіть ту цифру, яку надали нам ці окупаційні органи влади на території Криму, що навіть і та цифра замала. Тобто тут маніпуляції ще ті.
Пані Катерино, от не можу не запитати, це не про історію з депортацією питання, а про інше. Зараз дуже багато ЗМІ зауважили і коментують відео, яке опублікував засновник російського порталу «Гулагу.нет» Володимир Осєчкін з вагнерівцями і зі свідченнями, які вони надають щодо розстрілу, в тому числі і неповнолітніх, в Соледарі і Бахмуті. Не можу не запитати, наскільки це можна використати як докази у справі про, ну, власне, у справах проти Росії?
Скажімо так, це не можна саме по собі вважати доказом, але це можна вважати інформацією, яка потребує подальшої верифікації для того, щоб бути належним доказом. Тому що поки що ми маємо факти, які потребують перевірки. На жаль, вони настільки жахливі, що не викликати відповідної реакції, що національних органів влади, що міжнародних не зможуть. Тому якщо дана особа, яка говорила із журналістом, надасть свідчення до органів розслідування, наприклад, у Міжнародний кримінальний суд, в тому числі, можливо, не ця, можливо, якась інша, можливо, на певних умовах, що будуть гарантувати її безпеку, тоді це буде доказом. Наразі це просто інформація. У той же час, якщо нам вдасться назбирати більше свідчень щодо саме цих аспектів, щодо саме цього елементу злочину, то тоді можна буде говорити про збільшення доказовості її. Тобто є певний високий стандарт доведення. І, на жаль, от подібні матеріали, які викликають шок, поки що доказом самі по собі не є.
Тобто одна справа – це давати коментарі там журналістам під відео, геть інша – свідчити в Міжнародному кримінальному суді.
Абсолютно правильно. І взагалі інколи буває так, що, на жаль, коли відбулося таке спілкування там з журналістами і цю інформацію передали, наприклад, у Міжнародний кримінальний суд, потім взагалі не можна навіть до відома взяти цю інформацію, на неї посилатися, тому що були порушені, наприклад, права особи, яка надавала свідчення, були некоректно поставлені запитання, здійснювався певний тиск на особу, яка свідчила, і так далі. Часто буває так, що просто по людськи, ми хочемо отримати таку інформацію, яку хочемо, і ставимо відповідні запитання. Знаєте, як на референдумі у Криму, які проводили росіяни, або на будь-якому референдумі так званому, який вони проводять, коли є тільки одна опція, і вона така, яка хочеться Росії. Ось буває так, що ставляться відповідні запитання, і тоді, на жаль, такі свідчення брати до уваги не можна. У даному випадку я слухала, як запитували. На перший погляд, це здається доволі професійним, професійно поставлені запитання, тобто ніякого тиску не було, тому як інформацію дані відео можна брати до уваги і перевіряти.
Юристка регіонального центру прав людини Катерина Арашевська на громадському радіо розповідала про те, які є свідчення чергової хвилі депортації українських дітей, яку готують зараз російські загарбники.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.